sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Jo, vážení posluchači, já vás vítám u dnešního pořadu s reformou společnosti. Ano, já jsem tomu velmi rád, že jsme se tady opět setkali v plném počtu, za chvilku uvidíte. Já se jenom musím omluvit za trochu pozdější začátek, neboť zase jsem tady tiknul na takové tlačítko, které jsem nevěděl, na co je. A nakonec se zjistilo, že to je nějaký tlačítko, který už nešlo vzít zpátky a museli jsme tady celý předělávat, takže velmi, velmi se omlouvám a všem i vám, i hostům. A už je vítám ve vysílání, takže v první řadě vítám samozřejmě jako vždy Libora Mikše. Libore, hezký večer do Ostravy.
Děkuji a za mne dobrý večer posluchačům a přeji příjemný poslech.
Výborně. Samozřejmě taktéž vítám Frantu Kovaříka. Franto, hezký večer.
Já se tady ozývám někde z Moravy, z toho Brna.
Ano, 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 z Brna, přesně tak. Brno, to je takový profláklý, ano, samozřejmě, těma politikama.
A,
ano.
V pořadu.
Ano. A neméně samozřejmě zdravím opět Petra Ježka. Petře, hezký večer taktéž. Ahoj.
Ahoj, Pavle, a přátelé také. Zdravím vás a zdravím samozřejmě i posluchače a diváky.
Výborně. Takže tu máme kompletní celou sestavu, kterou, když se to sejde, tak je tu přesně v tomto počtu. Tak, super. Je to samozřejmě opět diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. A já jsem tomu velmi rád, říkám, že můžeme toto tady na svobodném vysílači prezentovat, protože to je podle mě to zatím pořád to nejlepší, zatím jsem se ještě nesetkal s něčím lepším, než s touto platformou, kterou jsme kdysi před 12-15 lety, já už nevím, kolik to je, možná, že i díl, začali tak trochu, nechci víc propagovat, ale začali jsme se seznamovat s tím lidi v celé republice, nějak moc se to nedařilo tenkrát. Je to totiž trošku komplexnější a čili tím pádem složitější a lidi to moc neberou. Je to trochu na zamyšlení a proto to je trochu těžší. Nicméně, teď je tady zase nová situace těsně před volbama a já jsem opět rád, že jsme se tady sešli těsně před volbama. Já dám slovo nejdřív, teda dneska udělám výjimku a dám slovo, jestli dovolíte, v první řadě Frantovi Kovaříkovi, protože jsme se bavili včera, nebo když jsem upozorňoval na ten dnešní pořad, a on říkal, že byl někde v Brně, myslím, na Svoboďáku, že? A že se tam trošku prezentoval, dalo by se říci, právě s touto reformou společnosti u těch různých politických stran a podobně. A že snad měl dojem, že by se z toho někdo mohl tak trochu i snad chytnout. Takže já to dám na začátek, protože to je docela zajímavá informace. A chtěl bych teda, Franto, tě dát slovo, jestli by si mohl tak ve stručnosti říci, o co tam vlastně šlo a co si tam jako nabízel a komu a já nevím. Povídej.
Já to zkusím jako trošku evolučně z minulosti, jak se v minulosti, když jsi se pokoušeli jsme se všichni vlastně jako skupina, tady tenhle ten program.
Franto, jsi hrozně slaboučkej. Je to mikrofon trošku, asi ano, přesně tak, přesně tak.
Je to dobrý?
No, je to určitě lepší, tak, no, zkus teď.
Dobrý.
Tak.
No, takže říkám, byli jsme jako skupina odborná, že v podstatě kolem toho SESu a my jsme se vlastně pokoušeli tady tento SES nabízet politickým subjektům tehdy, to bylo také tam nějak před těmi volbami. A ty politické subjekty v podstatě by se dalo říct, že se k tomu tvářili jako vlažně. Jo? A jednoduše řečeno, potom v podstatě ten program jako ignorovali, že mají údajně své a tak dál, takže se to neřešilo. Takže my jsme vlastně tady tenhle ten program už potom jako nějak nenabízeli těm subjektům dalším, protože jsme viděli, že to je prostě k ničemu. No a ano. Přichází zase doba, jo, což je vlastně teďka před volbami, je to poměrně dosti vyostřené, vidíme to všichni, jak to jako politicky vypadá, že prostě tady se ty strany, které doposud vládly, tak se prezentovaly teda úplně tristním způsobem, takže má velkou šanci vlastně ta opozice, která tady přišla ke slovu. Vzniklo tady jakési sdružování těch subjektů, to znamená, že všech subjektů není tolik, aspoň těch významných. Takže kdybych to takhle zjednodušil ze stručně, tak v podstatě jsou takové dva pro nás volitelné subjekty, takže subjekt jako stačilo a potom SPD, že s integrovaným tím pro a těmi ostatními stranami. Takže já jsem se pokusil vlastně tady tenhle ten program formou vlastně nějakého, bych řekl, výtažku, protože nikdy se nedá jako komplexně nabídnout. Takže pomocí výtažku nějaké koncepce kolem bydlení, koncepce kolem sociální politiky, koncepce kolem zdravotnictví, takže takové jasné kapitoly, jsem se pokusil nabídnout vlastně nejdříve subjektu stačilo. Tam jsem hovořil přímo, jako bych řekl, s tím nejvyšším šéfem, což je vlastně Daniel Stercík, že známý pod pseudonymem Bydlák, že? Takže s tím jsem hovořil už kdysi předtím, jo, asi 3-4 roky, takže jsem tu cestu trošku měl otevřenou a že jsem mu tento program jako nabídnul a on říkal, že určitě se na to podívá a že spíš mě doporučí vlastně potom do té skupiny, která se u nich bude zabývat tady tuto odbornou stránkou té věci. Jo, takže to byl vlastně takový ten první krůček, že jsem tady tuhle tu část, jo, nabídnul jejich šéfovi. No a potom při té příležitosti, kdy jsem byl tady v Brně u toho stánku, tak tam byla vlastně Petra Redová, což možná zase mnozí víte, že to byla bojovnice proti tomu covidu, že ta zdravotní sestra vlastně tady z Brna. No a jí jsem přímo řekl, že vlastně tam je i program pro sociální politiku a pro zdravotnictví, což ona má trošku v té gesci. Ona byla tomu také celkem nakloněná, otevřená, takže také slíbila, že se na to podívá, že bychom vlastně v té věci něco mohli dělat. Takže to je takový první, bych řekl, pokus, jo, nabídnout to, jo, takzvaně se zachytit, jo, a prostě třeba se nakonec najde ta živná půda, že se ten program může otevřít a můžeme potom postupně prohlubovat tu spolupráci. Mm-hmm. No a potom ještě jedna věc byla, byli tam vlastně i z SPD, jo, to znamená, tam se ukázal pan Koudelka, že ten zase, to je právník, že bývalý taky ze sociální demokracie.
Ne z té Bisky.
Prosím?
Ne z té Bisky.
Ne, Bisky, ne, Koudelka, to je Zdeněk Koudelka, tady tenhle ten, no, to je Zdeněk Koudelka. On je v podstatě, bych řekl, věkově byl trošku mladší než já, ale teď vlastně už taky není jako sociální demokracie, byl obdobně jako já, tehdy vylit jeho místní organizací, takže teď je v podstatě jako stranický, mám dojem, že součástí, to bylo asi Trikolory, že Trikolory jako právní. No takže tam byl taky vlastně, jo, tak to je taky další cesta. A potom, co byla ještě další pozitivní věc, a to možná všichni všeobecně víte, že stačilo, i SPD se opírá jako o jakousi odbornou platformu, jo, která jim dělá vlastně takový ten odborný servis. A je to společný servis pro ně, pro oba dva tyto subjekty. A to je vlastně spolek Svatopluk, jo, který vlastně že vede ten Petr Drulák. Jo, což je také pozitivní, protože to je zase, by se dalo říct, taková ta odborná skupina, jo, kde je zase ta Ilona Švihlíková jako ekonomka, jo, a tak dále. Takže
Ilona.
Je tam jakási šance se dostat do téhleté odborné části, a když se to podaří, tak si myslím, že by bylo hodně se toho pak zapojit. Jo?
Dobře. Tak jo, tak v tom případě teď, jako vždycky dávám slovo úvodní Liborovi. Libore, co na to říkáš tady na tu, co ty říkal Franta Kovařík? Myslíš, že by to mohl být nějaký posun někam prosadit, i když já si to moc tomu nevěřím, ale zkusím se ptát na tvůj názor.
Jsem trošku skeptický ano, v tomto, jako, že by se tady dosáhlo nějakých významných úspěchů, ale na druhou stranu, v každém případě, bych nechtěl říct, že jsou tady tyto pokusy zbytečné, to rozhodně ne, protože vlastně my opravdu potřebujeme vlastně dostat ty myšlenky mezi lidi. A pokud aspoň něčeho by se oni eventuálně chytili, tak už je to nějaký, kruček kupředu, ale jakoby ani jednu z těchto stran, tady, které jsou, já nevidím, jakoby, že jsou připraveni opravdu dělat nějakou zásadní změnu toho systému, ano? Že to jsou takový ti, jenom takový ti korektoři, abych tak řekl, ano, jako to zná, každý mají dojem, že jsou tam špatní lidé, no dejme tomu, a že pokud se tam dostanou jiní lidé, takže ten systém pošlape. A to si já teda nemyslím, ano, je to otázka samozřejmě názoru, ale já si naopak myslím, že ne, že toto je naprosto nedostatečné, tyto kroky, a že ten systém se musí opravdu změnit velmi, velmi podstatně. Dá se říct téměř od základu.
No a co na to, Petr ještě? Petře, co ty na to říkáš?
No, tak já k tomu mám docela co říci, protože tak nějak stojím na několika nohách v tomto smyslu, neboť asi je o mě známo, že jako národní sociál jsem prostě teda členem Stačilo a současně jsem členem Svatu pluku. Takže prostě tímhle směrem prostě jako se ubírají mé možnosti, jakým způsobem prezentovat minimálně takový základní prostě takový postulát, který jsem vlastně už začal prezentovat spolu s profesorem Budínem na jednom setkání prostě pravice levice konzervativního typu někdy před 3 lety, kde většina těch lidí v podstatě, kteří tam seděli kolem toho stolu, tak jako byla taková velmi skeptická prostě k systémové změně. A najednou prostě po těch 2-3 letech tady všichni vlastně očekávají, kdo teda přinese vlastně nějakou ideu konkrétní prostě změny systému. Takže jinými slovy, abych to jenom upřesnil, SES jako koncepci má k dispozici skupina kolem Vaška Vorla, což je v podstatě teda jedna skupina, kde jsem taky účasten a dělám tam nějaké prostě věci kolem změn zákonů a podobně, včetně ústavy. Další, kdo to má, tak je můj vlastně teda partajní šéf, to je Michal Klusáček vlastně teda za národní sociály. Jinými slovy, je to přítomno někde ve Stačilo a je otázka, jakým způsobem je to tam prezentováno. No a já se teďka, až se trošku prostě oklepu, tak to budu prezentovat ještě teda v rámci Svatopluka. Takže tam je velice otevřená debata a jak jsem naznal, tak v podstatě Svatopluk je velice dobrá platforma vlastně pro sdílení teda různých ideí, myšlenek, koncepcí anebo už jako hotových vlastně teda hotových vlastně projektů nebo vlastně systémových řešení. Takže já tohle hrozně vítám, co dělá Franta, a pochopitelně, že jak už to tak bývá, já vždycky dávám za příklad historické některé záležitosti, což souvisí s tím, že hlasový přenos telefony v podstatě současně vynalezli Marconi a Popov, aniž bych o sobě věděli. Takže jinými slovy, když dva dělají totéž, tak zaprvé to není úplně totéž, ale většinou to může směřovat v případě teda SESu rozhodně k jaksi lepší prezentaci. Prezentaci prostě na různých fórech, prezentaci na témže fóru ze dvou stran, z několika stran, to znamená z hlediska toho, že vlastně už o tom ví více lidí, že to není prostě nějaká one man show nebo prostě nějaká individuální, že jo, iniciativa. A já si jenom vzpomínám, když jsem na toto téma hovořil s Ilonou Švihlíkovou asi před téměř už 10 lety, tak ona se oklepala a prohlásila, že to je příliš radikální reforma. A já to zkusím teď v následující ještě předvolebním teda období ji někde chytit a zkusit se jí zeptat na to, co na to říká dnes. Protože totiž spousta lidí dospěla k názoru, že ty kosmetické změny právě, které vidím spíš částečně teda u té garnitury kolem SPD, tak, že už nestačí. Jo, že to je dobrý krok, prostě je to první krok, prostě nějaký způsobem se zbavit těch všech brzd a toho nejhoršího, co vlastně teda existuje v současné době. Ale, že to není trvalé řešení, že to nemá prostě tedy budoucnost v tom smyslu, že ten systém sám se hroutí a tudíž jako není možné na něm něco stavět, když má špatný základ. Tedy, ještě abych zmínil jednu věc, kterou vnímám jako pozitivní z kruhů Vestačilo, jsem zaznamenal minimálně asi 3 hlasy, které volají po zásadní reformě, to znamená systémové reformě. Takže tam skutečně, jako myslím, že ta půda je mnohem lepší pro to, abychom dokázali posouvat tyhle ty věci i do myšlení lidí, kteří třeba mají dobré základní nějaké orientace a základní prostě pohled na vývoj ve světě, respektive v poslední době ho získávají a prostě začínají se v tom orientovat, ale chybí jim právě taková ta představa o tom, jaká vlastně řešení jsou k dispozici, které by se mohly chytit a začít je rozpracovávat. To znamená začít v podstatě minimálně teda v některých bodech tyhle ty věci řešit. A já všude říkám, a říkám to i v různých diskuzích a podobně, že samozřejmě jedna věc je ta naše, národní, česká, která souvisí s aktuální, teda s aktuálními volbami, ale druhá věc je ta, že paralelně s tím se dějí věci ve světě. A že tedy paralelně s tím v podstatě můžeme docílit toho, že se nám zintegrují některé prvky, které nám k nám přicházejí z toho globálu, s těmi, které vlastně tady vytváříme dneska. A jestli si vzpomínáte, tak já už jsem při těch předchozích pořadech konstatoval jednu věc, že máme hodně společného s tím, co vymysleli ve státech, a sice s tím aktem Gessara. Takže jinými slovy, je tady prostě něco, co představuje styčné vlastně prvky, které mohou velice dobře jsou to ty synapse, které vlastně tady představují tyhle ty dva systémy, které mohou se vlastně propojit a můžou vzájemně vlastně využívat teda toho potenciálu, který v každém z těch systémů vlastně je. A to si myslím, že prostě v současné době, kdy se hledají skutečně cesty, třetí cesty, cesty prostě něčeho jiného, než co jsme doposud zažívali, tak fakticky tohle to je jedna z možností a je to, jak je vidět, zase Marconi a Popov na různých částech, v různých částech světa se v podstatě vytvořili koncepty v těch Spojených státech, už to bylo kolem roku 2000, takže tam je to trošku starší, ale nicméně dlouho udržované pod poklicí, protože nikdo to tam nechtěl, že jo, z těch hlavounů a hlavně teda z těch, kteří vládli teda globálně. Takže z tohohle hlediska prostě si myslím, že to je dneska v podstatě velice žádané vlastně žádaná materie, žádaná myšlenková vlastně teda jako integrovaná věc. Takže tak.
Tak to je zajímavý, to jsem taky nevěděl, že jsi vlastně ve obou těch spolkách, který se takto angažujou.
On to minule tak zmiňoval, Pavle, jo, aha, on tam ale už já jsem to, říkal.
Já jsem to netušil, teda, že to tak je. No, ty jsi to věděl teda, Franto, jo?
No, já jsem věděl, ale Pavle, prosím tě, ještě já bych snad jenom doplnil, že stejně bych sdílel taky ten optimismus, jo, s Petrem, protože vlastně už to není ta doba, jaká byla předtím, protože předtím se takhle ty subjekty nezintegrovaly, jo, protože tam vlastně to, co vlastně předtím bylo, tak to byla vyloženě roztříštěna ta bych řekl, voličská i samozřejmě kandidátská sféra, takže teď je to takový zintegrovaný a co je jako vysoce pozitivní, to musím zdůraznit, je právě to, že ať SPD, tak stačilo, oba dva se vlastně opírají o stejný grunt. To znamená, že když jde, jo, ten základ, když bude od spodu vlastně, jo, ten základ bude obsahovat nebo vsákne tady tuhle tu část a postupně samozřejmě toho našeho programu, tak v podstatě se to může i odrazit, jo, na té úrovni politické a v podstatě i potom jako celostátní, jo, kdyby se toho postupně chopili. A my víme, že ty kroky by museli být asi postupný, protože oni jako naraz nejsou schopni jako tady tohle to přijmout a pojmout to. Jo, jako třeba ta Jelena Švihlíková, protože ona je, já bych řekl, taková ekonomka jako na té bázi té vysoké teorie ekonomické, je jako velice dobrá uštařka, ale jo, to je taková ta původní v uvozovkách stará škola té ekonomiky. Mm-hmm. Jo, já si to je vzpomínám... právě to, proto ona to tak jako nebere, jo, to je pro ní nové a těžko si to...
Když jsme u toho, Franto, já si vzpomínám, a ty Libore určitě taky, že v té době právě před těmi 15 lety, že jsme právě s ní taky tak nějak koketovali na tu reformu společnosti, vzpomínáš si na to, Libore? Právě
si... My jsme měli ty dvě akce společné,
jo, že jsme byli společný, že jo?
Tehda, ano, takže to vlastně tam jsme vedli s Jelenou, že? Dohromady. No,
takže ona by to měla znát celý kompletně, tohleto všechno, ale je fakt, že se nikdy potom nějak tím ani trošku neřídila.
Tehdy to pro ní bylo naprosto, to bylo pro ní něco prostě mimo její obzor.
Nepojmutelné.
No, ano. Ale je fakt, že už tenkrát jsme se s ní setkali několikrát, ano, ty akce. A takže Jelena Švihlíková, ano, už o tom něco ví, o reformě společnosti, ale myslím si, že už dávno zapomněla. Takže asi takhle, no.
Vlastně ona jako bych řekl takhle, ty věci, že jo, oni jsou těžko pojmutelné, ona bere vždycky z toho, v čem jsem kovaná, co znám, tak radši u toho zůstanu. Jo? A navíc ještě ta doba je teďka taková, že prostě tady je cokoliv, na co se podíváme, tak je totálně rozvrtáno. To znamená, že vlastně tady se musí jako některé základní věci jako znovu dávat dohromady, než se něco začne budovat. Jo? Takže jak mají třeba, že by se mělo vyloženě zrušit to ETS2, že by se nějaké kroky měly udělat, jo, ve směru opouštění nebo, no ano, opouštění toho NATO, případně opouštění jako Evropské unie. To jsou všechno jako takové zásadní kroky politické, že oni vlastně nevidí jako tady tohleto, co by mělo být na tom pozadí, jako která část programu měla naběhnout. Já proto říkám, že ty dílčí části, které se dají uchopit a dělat jako paralelně, tak byla právě ta bytová politika, protože když jste poslouchali třeba ty diskuze, jako co oni plácali o té bytové politice, tak nikdo, žádný z těch subjektů, co tam prezentovali, tak tu bytovou politiku vůbec nechápal ve smyslu, co by se mělo udělat. Jo, nikdo. Oni všichni měli cestou jako extenzivně výstavby nových bytů, jo, a že toto urychlíme, tam dáme peníze, aby se to slnilo, ale to vůbec není ten hlavní problém. Jo, ta bytová politika má úplně jiný zakopaný problém, jo, to znamená, že jsou neobsazené byty a že se vlastně s těmi byty kšeftuje a tak dále. Jo, takže toto oni vůbec jako neměli. Obdobně je to třeba to zdravotnictví, jo, které je postaveno na bázi jako komerce, jo, nějaké konkurenceschopnosti, no toto jako v životě člověk neviděl. A nebo další, když se tady jede politika jako sociální, že, a ta sociální systém jako je postavený na těch různých systémů a složitém systému, jako různých podpor, jo, a příspěvků, tak to je opět na nic. Jo, to všecko oni vlastně tady tyhle ty věci by mohli jako paralelně, a to jsou takové ty dílčí části, které by se mohly jako přes ně, jo, implementovat. Jo, ale naraz, když já jsem třeba promluvil o tom, my bychom chtěli bezúročnou ekonomiku, no to bylo jako kouknutí, protože jako, jak nejsou úroky, jo, tak prostě oni okamžitě vidí, že prostě to by se celý zhroutilo. Pro ně je to totálně neznámá. Oni nejsou schopni pojmout ty peníze jako jenom platební prostředek. Oni pořád chápou peníze jako majetek.
No by se to skutečně zhroutilo, to je pravda, přesně.
Oni jsou z toho úplně jako
No, je to tak.
No, dvě poznámky ještě, jenom bych vrátil k paní Švihlíkové, aby to nevyznělo, že ji chceme nějakým způsobem dehonestovat nebo zhazovat. To v žádném případě ne.
Protože no, určitě ne.
Ona,
ne.
Ona má prostě určité pole působnosti. Tam si myslím, že je velice jako veskrze pozitivní její účinkování a přesně to, i jak tady už naznačil Petr, zase se domnívám, že dneska už to bude vidět opravdu úplně jinak, než to viděla před těmi 10 lety, takže to je jedna poznámka. A druhá poznámka, co tady už vlastně si řekl Franto, to považuji taky za velice důležité. To je přesně to, že prostě přes určitý obzor určité lidé nevidí. Čili to, jak řekneš o těch úrocích, tak to je prostě pro něco nepředstavitelného. A zrovna tak pro některé lidi je naprosto nepředstavitelné, že bychom eventuálně nebyli součástí NATO, nebo že bychom nebyli v Evropské unii. To je něco, co prostě oni nedokážou vůbec pochopit, že by to bylo možné. Takže a toto zároveň limituje, takže s těmito lidmi momentálně v tuto chvíli jaksi od těch se ty změny čekat nedají. No.
Ano, tam se dají vždycky jenom jako dílčí, co může vlastně něco někam posunout.
Petře, ty určitě k tomu něco chceš povědět.
Určitě, protože já, jo, jednak potvrzuju přesně to, co Libor říkal, protože já u spousty lidí vidím za 10 let veliký myšlenkový vlastně vývoj, jo, to znamená prostě postupný teda vnímání těch jevů, kterým se snaží přijít na kloub, a v momentě, kdy prostě jim přijdou na kloub, tak najednou zjišťují, že prostě ty kosmetické změny opravdu nestačí, že prostě ten problém je systémové povahy. Takže to je jedna poznámka. A druhá poznámka je k tomu, že v podstatě vím velice dobře, když se podíváte do programu Stačilo, tak je tam něco napsáno o tom, že plánujeme velice výraznou redukci vlastně teda finančních institucí, zejména bank. A to je přesně ten moment, který v podstatě vlastně jde naproti i SESu, protože my nepotřebujeme prostě množství konkurujících bank. Přesně. My potřebujeme prostě teda někoho, instituce, které jednoznačně budou vlastně teda prosazovat to, že peníze jsou nástroj směny. A více nic v podstatě už vlastně nemusí plnit. V momentě, kdy ten systém začíná nabývat prostě jaksi charakteru systému stabilního, udržitelného, který prostě neexpanduje a nerozepíná se, že on způsobem, který je neudržitelný, který prostě vede k rozpadu, tak to je naprosto zásadní chyba a pochopitelně, že už jenom ta samotná redukce těch neproduktivních vlastně teda finančních institucí a operací, které dělají, tak vlastně jde naproti tomu našemu, té naší představě o tom, že by se do těch několika málo zbylých institucí dali krásně prostě zabudovat prvky, které představuje SES. Takže to je, jo, já to vidím jako evoluce, jako postupné kroky, já to nevidím jako prostě to, že najednou tady někdo prostě bude zavádět SES, ale že se ty prvky z toho SESu vlastně dostanou postupně do jaksi do těch současných vlastně, takhle, nevylévat vaničku s dítětem, ale prostě použít vlastně ty instituce k nové vlastně tedy funkci. A to je přesně to, co si myslím, že v současné době už začíná být možné a začínají to ti lidé vnímat. Takže takto.
Dobře. Jsem to viděl i já v podstatě, že jsem si říkal, že když se tam člověk zaháčkuje, tak protože my neseme si tu myšlenku a my to vidíme pořád v té komplexní rovině, tak řeknu, dobře, nevemu to hned jako z hurta, ale vezmu prostě, povědějte se, chcete teďka dělat tu bytovou politiku, když to řeknu, nebo sociální politiku, taková, aby jsme odbourali zbytečné sociální dávky, jo, tak můžeme udělat tohleto. Jo, a to je právě ono, že ty postupně a pak najednou to začne nabalovat. No ono by bylo vhodné, a právě já to třeba v tom sociálním systému mám, že já tam mám vlastně, že tam musí být nějaká státní banka, která zajišťuje vlastně tady tohleto financování, jo, tady vyplácení, a teď je tam takzvaného minimálního, nebo toho ekonomického minima. Jo, rozumíme. A už jsme u toho, jako co my máme v tom SESu. Jo? Takže ona ta cesta jako je, jak říkám, postupná, když se tam zahákneme, může se to postupně jako dostat. Dále ještě bych řekl a zmínil, víme, že třeba systém, který nabízí pan Blahinka, jo, a prezentoval ho, ten je také velice dobrý, a když vezmeme a analyzujeme, tak ten má hodně společných prvků se SESem.
Jak je to s úrokama? U něj tam.
Dobře, ale to jsme právě říkali, že to je kompromis. To je, jak to říkal Petr, to pozor, vanička, dítě, jo, a jo, prostě, ono to potom přijde.
Já se jenom ptám, to já vůbec nevím, o čem mluvíš, čili jaký systém má on, takže on má dál úročený, ano?
Dívej, on tam nehovoří přímo jako teďka o těch financích, jo, to tam není. To tam není přímo řečeno, že by tam takhle ty finance, jenom... ale...
Ano. Petře?
Jestli můžu jenom kratičce, pan Blahinka v podstatě vychází vlastně z toho čubovského vlastně teda systému, který tam ve Sušovicích vlastně teda zaváděl, že jo, Čuba. A to v sobě obsahuje dva základní prvky. První prvek je, že vlastně teda každý podnik by měl mít prostě i své vlastně teda finanční autonomní vlastně teda možnosti. To znamená z tohohle hlediska, že by každý podnik dělal svůj zahraniční obchod, financoval si ho, měl by tam v podstatě nějakou formu pojištění, to znamená to, čemu se pojišťováci říkali kaptivní pojištění. Takže pracuje vlastně tedy s tím, co už nějakým způsobem bylo aplikováno v době, kdy víceméně to byla cesta z toho centrálně řízeného vlastně teda systému, který fungoval velmi problematicky. A z tohohle důvodu právě vidím, že ten koncept pana Blahinky v téhle situaci současné, kdy tady nemáme ten centrálně plánovaný a řízený systém, trošičku ztrácí vlastně to svoje kouzlo, jo? Protože to kouzlo bylo v té autonomii, to kouzlo bylo v té nezávislosti. Tu tady máme dneska. Tu nezávislost relativní, nebo tu možnost té nezávislosti, ale naopak potřebujeme ji zasadit do nějakého rámce, v kterém bude fungovat právě způsobem, který nebude narušovat, řekněme prostě obecně to, čemu, co vlastně i SES teda sleduje jako cíl, to znamená něco jako lidskou důstojnost, něco jako prostě tedy obecné blaho a nikoliv prostě blaho pro pár jedinců, že jo, kteří z toho tý. Takže to je přesně ten prvek, který si myslím, že u toho konceptu pana Blahinky je trošičku, jak bych řekl, prostě patří do jiných podmínek, než máme v současné době. Jo? Prostě dneska nám moc nepomůže. Dneska prostě ty věci, které on tam navrhuje, nejsou... Některé jsou prostě už přítomny v tom současném systému a nejsou problematické v zásadě. A některé právě chybí z hlediska toho, že nemáme tady ten rámec, ve kterém bychom se měli pohybovat. A SES ten rámec představuje. SES je přesně ten rámec, snad, který...
Já bych jenom snad doplnil, Petře, co je pozitivně jako z toho Blahinkova systému, je to, že tam je důraz na soběstačnost.
Jo? Ano, to ten
SES jako takový, to má jako to zásadní, to gruntové, prostě postavit to na soběstačnosti.
Ještě si dovolím, ano, tohle to jsem zapomněl říct, to je samozřejmě velice pozitivní a víceméně to je sdíleno obrovskou spoustou různých alternativců. To znamená, prvek soběstačnosti zaznívá z různých úst, jo? To není prostě jenom Blahinka.
Ano.
Takže jako víceméně to je něco, co svým způsobem integruje vlastně teda celou alternativu a možná dokonce i některé, kteří se nechají přesvědčit teda, že jo, z těch, kteří proponovali doposud prostě ten stávající systém a tuší, že to s ním dopadne špatně. A jestli můžu ještě jednu drobnou poznámečku, víceméně my se musíme dostat do situace, kdy řekněme to, co v krátké době, relativně krátké době, v krátké blízké budoucnosti bude technologicky možné, tak abychom dokázali využít prostě i v té finanční rovině. Hovořím samozřejmě o kvantových technologiích, hovořím prostě o dalších věcech a tady totiž je jedna věc, tohle si spousta lidí, kteří chtějí prostě vystoupit z NATO a vystoupit z EU, vůbec neuvědomují, co vlastně tedy v tu chvíli by měli dělat, protože to je uvolnění si rukou, ale oni nemají prostě ten koncept, který by uchopili a rozvíjeli prostě v podmínkách vlastně teda nezávislosti. Jak říkala Miluška velice dobře, ne suverenity, ale svébytnosti, takže to bylo velmi trefné, to jsem si zapamatoval.
Ano.
A to je vlastně to, co ten ses přináší. My prostě přinášíme řešení, ano. My přinášíme koncept. Jo? Systém, prostě, který může za daných podmínek fungovat, ať už bude aplikován jako celek, anebo ať budou postupně evolučně aplikovány jeho jednotlivé prvky. To znamená, my nevyspravujeme tu současnou stavbu. My to představujeme v podstatě od základů, ale využíváme některé prostě prvky, které nebyly přímo konfliktní, nebyly přímo prostě příčinou toho rozpadu toho současného systému. A znamená to jedinou věc, že pro lidi, kteří, jak tady zaznělo dobře, že si nedokážou představit prostě existenci téhle země bez NATO a bez EU, tak ono to dopadne tak, že se nám to NATO a EU může klidně do roka rozpadnout. To znamená prostě, oni budou postaveni před hotovou věc a prostě každý stát si bude muset zařídit. Ano, přesně,
a zařídit pak, si prostě teda ty své věci. Pak je tady přesně reforma společnosti nebo ten soběstačný ekonomický systém, ano. Který by mohl nastoupit. Ale já ještě bych chtěl dát slovo Liborovi, ale já nemám takový tušení, že se nám nějak seknul, nějak mi tam zamrz, Libor. Slyšíme se aspoň, Libore? Haló? No, vidě.
To tam odpadlo.
Libor nějak zamrz. A teď nevím, jestli...
No, já jestli můžu reagovat, Pavle, teďka na to, co říkal Petr, já zatím budu povídat. Já budu reagovat, Petře, na tebe. Já si právě myslím, že když my jdeme tou dílčí části, to znamená, že vlastně, že když se podaří vlastně tam implementovat něco z toho našeho sesu, tak v podstatě ta část, ona sama jako implikuje zase nějaký další požadavek, jo, jak to řešit dále, a my zase řekneme zase, a to my máme řešený takto, jo, to znamená, že vlastně je to takový, bych řekl, jakoby trojský kůň, jo, prostě dáme tam jeden díl a ten dílek automaticky bude vyžadovat vlastně další dílek a my řekneme, a my už ho teda máme, nabízíme takový dílek a potom zase to bude implikovat další a další a takhle by se to dalo jako nabalovat, jo? Že postupně najednou se zjistí, že přejdeme do toho nového systému, který je de facto takhle jako komplexně připraven. Takže to je taky taková asi cesta.
Jednoznačně to vidím velice podobně a ještě bych zmínil jednu věc, a sice tu, že pokud dojde poměrně rychle ke zhroucení globálního finančního systému, tak o to snadněji se vlastně budou ty jednotlivé prvky té finanční složky vlastně SESu zapracovávat vlastně teda do reálného vlastně teda prostředí ekonomického. Takže kromě té soběstačnosti, znovu říkám, to není ten základní moment. Soběstačnost vyžaduje samozřejmě prostě dostatek všech zdrojů, které jaksi umožňují vlastně tu soběstačnost zajistit. A to bohužel bez teda poměrně zásadní reformy finančního systému prostě udělat nejde. Jo, protože současný finanční systém víceméně odvádí produktivní vlastně teda zdroje finanční do nesmyslných neproduktivních obchodů s nimi a s penězi teda, takže z tohohle hlediska absolutně nefungují z hlediska podpory prostě teda reálné ekonomiky. A to je přesně to, co spousta lidí už začíná vnímat, že je potřeba veškeré finance v podstatě cpát do reálné ekonomiky. Takže takhle.
No, tam se dá říci, že v podstatě tady se ukazuje, které ty nástroje, že, a právě jsou to takové ty finanční neproduktivní nástroje, a jsou ty různé jako bankovní nástroje nebo burzovní nástroje, prostě různé tyhle ty deriváty, to jsou prostě všecko neproduktivní činnosti, které se tak nabalují a odsávají vlastně skutečně ty reálné hodnoty, že, které jsou prostě najednou soustředěny někde v nějakých rukou, jo, v nějakých mocenských silách, které je v podstatě ani nechtějí pustit. Jo? Chtějí to jako, jak se říká, centralizovaně vlastnit. Jo? Takže to přesně ukazuje, že to prostě bude vyžadovat, jo? Tady takovou zásadní změnu.
Mně se teď povedlo asi zase všechno zrušit, protože on tady vypadl Libor, měl tam nějaký výpadek elektřiny.
A Petr taky, jo?
A Petr teď Petr asi taky, zmolknul. Teď jsem to asi vyhodil kompletně všechno. Neslyšíš mě nádou, Petře? No takže dobře, já to zkusím. Tak zatím musíš to mluvit teď. musíš mluvit teď, musíš to nějak rozvést a já to budu zkusit zase znova dobře, připojit. Dobře. Tak jo, tak prosím. No.
Takže říkám, že ten finanční systém skutečně se ukáže, že vlastně ten stávající, jo, který odsával, tak se od něho musí odstřihnout. To znamená, to už je postupné jako odbourávání, přecházení vlastně na skutečné ty reálné statky. A já bych řekl, je dobře, že v současném světě nastalo to, že vlastně v rámci těch sankcí, které uvalil vlastně Západ na Rusko, a Rusko vlastně už zvládlo, jo, vytvořit to seskupení BRICS, které zase je schopno jako samostatně obchodovat a ukazuje, že to lze s odstřihnutým vlastně s tím západním systémem, jak se odstřihnul vlastně ten SWIFT, tak vlastně i tohle to ukázalo, že tady může existovat úplně i jiný systém, který paralelně také bude fungovat a nebude vyžadovat vlastně tady tohleto centrální napojení. Takže to bude, jako to je další ta praktická ukázka toho, že vlastně to lze, že lze fungovat. Už se tam napojil? Jsem slyšel mluvit. Takže říkám, ty finanční instituce, jo, a tady tyhle ty pákové mechanismy se musí postupně prostě odbourat. Všecko, co je neproduktivní, tak musí jako padnout. Jo? A musí zůstat skutečně jenom ta reálná část. A pak se ukáže, že vlastně peníze jako takové nebudou k ničemu a budou skutečně jenom sloužit k tomu, že mají být jenom nástrojem směny. To znamená na to překalkulovávání. A potom jsme se bavili vlastně o té technologii, protože tady je ta technologická úroveň, že v současnosti už je poměrně vysoká a jsou tady vlastně takové technologické nástroje, které nám umožňují jako usnadnit ten život, ať je to automatizace, nebo ať jsou to vlastně i tady ta možnost je bezhotovostních plateb, že ten systém je jako platební, jo, tak v podstatě, když od toho se odbourají tyhle ty zbytečné násosky, které odsávají z toho tu reálnou odměnu, ten reálný produkt, jo, když se tohle to odbourá, tak může úplně zcela normálně fungovat, může skutečně usnadnit ten život těm lidem. A to se právě jedná o to, že vlastně nemusí být jako ty fyzické peníze. To neznamená, že by se fyzické peníze úplně jako vyloučily. Fyzické peníze prostě by tam zůstaly v tom systému, ale by se ukázalo, že by dělali vlastně takovou tu roli jakousi doplňkovou, takový jako menší obnosy by se prováděla za menší obnosy ta směna. Jo, a větší by se prováděla vlastně tou elektronickou formou. Takže toto vlastně ten systém by mohl takhle fungovat a najednou se zjistí, že vlastně finanční nástroje, když se nepoužívají, nebude potřeba žádný úrok, protože se nebude vlastně na tom nic parazitovat, nebude potřeba znovu jako vytvářet umělé peníze, tu fiat měnu, která prostě jenom znehodnocovala a prostě pořád jsme tady měli jenom nabalování a přecházel vlastně ty skutečné reálné hodnoty z rukou té většiny, že do rukou té menšiny, kteří se vlastně takhle obalcovali a v podstatě tuhletu, jo, reálnou hodnotu blokovali. To znamená, ta reálná hodnota to vůbec neprospívala jako většině lidstva. Mm-hmm. Takže to bylo jako špatně a je to špatně.
Ano. Tak.
Já tak musím, se podařilo se napojit?
No, podařilo se mi tentokrát zase pro změnu Libora a Petra ne, takže to je neuvěřitelný, co to dělá za věci. Ale Libor tady je, takže jako můžu dát slovo zase Liborovi.
Nevím,
a mezi tím
tam slyšel. No, prosím? Jsme tam, pojď tam slyšel z toho, jestli může navázat, nebo jestli udělá.
Ano, může teďko Libor. Libore, můžeš. Já musím zavolat Petrovi po telefonu, aby to vypnul zase úplně všechno a to jinak zase nejde připojit a znova se zapnul. Takže prosím, Libore, zkus to nějak teďko vykrejt.
Naběhla mu ta. Hmm? Už je tam vidět, ale nemluví.
Počkej moment, teď mi asi volá to. Nemluví.
Nemluví.
Aha, dobře, tak už mluví, tak to jako dobře, tak už je tam, tak už mi volá Petr, tak pokračuj.
Takže je mne slyšet,
už,
ano?
Jo, už.
Dobře. No, chtěl jsem jakoby teď se trošku odklonit přímo od té reformy a chtěl bych říct pár slov o tom, o té situace vlastně, jak se vlastně to lidstvo vyvíjí, proč, dejme tomu, jsme neměli reformu před tisíci roky a proč zrovna nyní, v tuto chvíli, je ta příznivá a vhodná doba. Konec konců, já jsem byl chvilku mimo, tak nevím, o čem se tady mluvilo, ale asi lidé, kteří trošku sledují tedy i jiné informační kanály, než je Česká televize, tak možná vědí, že opravdu ten starý, v uvozovkách starý systém, který vlastně pro nás právě reprezentuje v podstatě Brusel a Evropská unie, takže momentálně dostává pořádně zabrat. Ano? A že vlastně dá se říct, že vlastně ti vedoucí představitelé momentálně mají tu hlavu poměrně ve smutku a takové ty zoufalé kroky, které jsou třeba momentálně proti Rusku, nějaké XT balíčky nějaké, které mají nějakým způsobem omezovat její ekonomiku a začínají být velmi neúčinné, respektive jsou minimálně jako ten účinek negativní, ne že by nebyl, na to Rusko je, ale bohužel mnohem drastičtější ten dopad už momentálně většinou je právě na obyvatelstvo Evropy. A není to jenom vlastně ty, dá se říct, momentálně se ta situace v té světové politice se vlastně točí kolem dvou témat. To první téma to je právě to nazvané Ruska a to druhé to je migrace, kde vlastně jsou taky vlastně dva tábory, kteří jsou velice ostře proti té migraci, nejraději by nějakým způsobem všech ty migranty okamžitě vyházeli, což je reálně dost těžko proveditelné. A na druhé jsou lidé, kteří to zase ještě stále obhajují. Nevím, jestli si vlastně aspoň jedna z těch stran uvědomuje vlastně, co je skutečným důvodem toho, že ta masová migrace jo. Tady proudí.
Vidím.
Jo, Petr už je mezi námi. Tak. Takže chci tím jenom říct, že momentálně probíhají obrovské právě demonstrace, probíhají vlastně v Evropě. To znamená, probíhají v Anglii, v Itálii, v Německu, ano, ve Francii samozřejmě obrovské, čili všude ti lidé už se začínají nějakým způsobem aktivizovat a se prostě vzpírají se tomu systému. Celý ten problém je přesně to, o čem se před chvíli mluvili, že oni vědí, že tady toto nechtějí, ale tu představu o tom, jak to udělat jinak, co vlastně chtějí, to právě tady to většinou takovéto, ani takové masové demonstrace toto neřeší, ano, a nejsou schopni tady toto řešit.
Takže počkej, já jenom, a vyzkoušíme radši teďko Petra, trochu se nám to rozhodilo, takový ten systém krásný, ale přesto to zkusím. Petře, zkusíme, jestli se slyšet. Haló.
Jo, určitě ano.
Výborně, tak doufejme, že to zase půjde kolku. Věřte mi, že to je něco hroznýho, tyhle ty nový systémy, zlatý Skype. Jako říkáme kolikrát zlatý komunistí, tak opravdu zlatý Skype. To fakt fungovalo úplně v pohodě a tohleto. Jak tam nějaká chyba nastane, hned se to rozhodí a hned je problém.
To tak. Ani netušil, že to budeš říkat, co?
Jo. Takže teďko co? Teďko, kdo tam byl vlastně? Petr tam něco mluvil, nebo Libor?
Já jsem tam měl takový trošku monolog v momentě, kdy byl Libor zamrzlej
ano.
A Franta vypadl. A ty si vypadl hlavně. No, v podstatě, ale já jsem to tady slyšel teďka, jo? Takže trošičku to Libor vlastně zmínil, protože přesně tohle to mě jako taky dochází. Jak vlastně v současné době se aktivizuje vlastně to, čemu ti naši předchůdci tam tehdy v tom minulém systému říkali lid. To znamená skutečně prostě normální lidi, že jo, kteří v podstatě nejvíce trpí vlastně teda tím tou činností, nebo spíše tedy destrukcí, která přichází prostě z těch vrchností. A to je přesně ten moment, který vlastně ty lidi výrazným způsobem aktivizuje. No a vtip je v tom, že dneska vlastně jsme v situaci, že první věc, kterou musíme nějakým způsobem ošetřit, není ani tak prostě otázka sesu a soběstačnosti, ale prostě to, že nebude nějaká forma válečné destrukce. To je prostě věc, kterou si troufám tvrdit, že může být prostě ošetřena jinými silami než prostě námi, ale nicméně přesto... První věc je, aby si sedli prostě teda jednotlivý hlavou, že jednotlivý zemí prostě ke stolu a řekli si, dobře, budeme fungovat, budeme nějak existovat. Vidíme všichni, že se to trošku rozpadá pod rukama a že teda svým způsobem to bude muset být řešeno globálně. Já tenhle fenomén sleduju prostě poměrně dlouhou dobu, vidím tam velkou roli sdružení BRICS Plus dneska, které vlastně přebírá některé prvky GESARY a v zásadě funguje na principu vlastně úplně přirozené spolupráce jednotlivých zemí. To znamená přirozené v tom smyslu, že prostě já pán, ty pán, vztahy jsou tam prostě řešeny na bázi pravidel, které jsou úplně elementární, řekněme, v tom smyslu, že prostě nikdo nemůže si nárokovat prostě větší podíl prospěchu, než prostě má ten můj partner, se kterým právě jednám. To znamená, je to prostě opravdu vyvážený prospěch, který u těch jednání vlastně teda je takhle nastaven. A z tohohle hlediska...
Jestli Petře, když ti skočím do řeči, já bych tam jednoduše řekl, že tam je postavený jako na barteru. Je to v podstatě jako barter. Oni jenom dorovnávají jako něco, co je nedorovnané, tak se dorovnává vlastně v těch národních měnách.
Ano,
jo, takhle funguje.
Je to tak, prostě oni využívají maximální míře barteru v současné době. Ano. To samozřejmě, protože pochopitelně oni budují teprve, a to je otázka posledních vlastně teda doslova měsíců, oni postupně se začínají přesvědčit.
No, se to seká ještě ke všemu.
...že to prostě bez té vlastní měny BRICSu vlastně nepůjde. Jo? Takže to je další moment, který vlastně říká dvě věci. První věc je, že teda se tak nějak jako část světa usnesla na tom, že vlastně urychlí trošičku ten pád a ten rozpad vlastně toho stávajícího systému, což rozhodně na škodu svým způsobem není, ale na druhou stranu je otázka, jak teda zajistit to, aby to neodnesli prostě obyčejní lidé, že jo, zejména v té euroatlantické oblasti, které se to týká nejvíce, ten rozpad, tak abychom to prostě neodnesli jako běžní lidé. A tohle si myslím právě, že je ten moment, kdy z jedné strany můžeme nabídnout prostě ten náš systém, zejména prostě na té národní úrovni, a pochopitelně případně, pokud k těm rozhovorům dojde, ta diplomacie pořád někde funguje, tak prostě podsouvat vlastně těm diplomatům právě ty prvky toho sesu i dál s tím, že ano, tady od někud prostě je generován nový systém, který je do značné míry kompatibilní s tím, co vzniká prostě tam někde za oceánem. A to je přesně ten moment, který v tuhle chvíli i z toho mezinárodního pohledu je strašně důležitý, že prostě můžeme ten se použít nejenom jako něco, co v praxi prostě se dá uplatnit, ale můžeme to brát i jako prvek pro vyjednávání na mezinárodní úrovni, jakým způsobem se vlastně tedy ten nový vlastně tedy světový pořádek bude vlastně, na čem se bude vlastně teda stavět. Jo, to znamená, na jakých vlastně principech. A to je přesně ten moment, kdy si myslím, že ten ses jako tady může sehrát další roli, o které jsme tady vůbec zatím nemluvili.
No já jenom abych tě doplnil, Petře, tam bych chtěl říct, že v podstatě co v tom BRICSu vidím já a co je vlastně v podstatě obsaženo v tom sesu, je právě ta barterovost. Jo, to znamená, že jdou jako, co jsem schopen já jako země vyprodukovat, že tak vyprodukuju, jo, a co můžu nabídnout jiným, tak ve formě výměny, která se vlastně nějakým způsobem přepočítává, jo, vzhledem k nějaké, bych řekl, váhové měně, a ne, že by se jako nějaká vytiskla, to je prostě zbytečné, to je jenom otázka váhové měny. Takže úplně přesně my v tom SESu máme také vždycky vyhodnocování našeho zboží, jo, v takzvané té obchodní bance, která to tam prostě dělá. To je, takhle to je přesně myšlený, jo, ten SES to obsahuje, co ten BRICS vlastně teďka dělá. Tak znamená, my bychom jako tam lehce zapadli, jo? Když se na to díváme z tohoto pohledu, tak už vlastně ten SES by vlastně byl schopen takhle zaklapnout, aby přirozeně bychom se mohli dostat do spolupráce, jo, na té bázi toho celého BRICSu.
Ano, díky za ten, vlastně teda prvek, příspěvek, nebo za ten názor, protože totiž já můžu zase říct zkušenost, byl jsem přítomen na vlasteneckém setkání Příčovech poprvé a ku podivu jsem tam zaslechl právě od lidí vlastně teda ze Svatopluku nutnost směřování k BRICSu. To znamená, jistě. oni si uvědomují prostě, že, jo, že tady něco existuje, co tady je, a že to je na nějakých principech, které se dají běžně na internetu zjistit, protože samozřejmě ta pravidla BRICSu jsou prostě zveřejněna, že jo, na internetu, není to problém. Na BRICS News potom jsou jednotlivé novinky, vlastně, které oni, ke kterým oni se dohadují, zavazují a podobně, takže prostě vyvíjí se tam celá řada věcí v současné době. A proč to říkám? Říkám to právě z toho důvodu, že by bylo dobré, abychom si taky trošičku prostě s tím SESem, že jo, přihráli tu naší polívku v tom smyslu, že my tady máme něco, co ten BRICS neobsahuje, co neobsahuje ani GESADA, neobsahuje to prostě žádný jiný systém. A přesně to, že v momentě, kdy tady můžeme využívat nepeněžní vlastně směnu, tak ji využijeme a
zase trošku výpadek.
Ono to má zpoždění.
Můžeme potom využívat směnu jiného typu. Pokud samozřejmě... No, to má zpoždění, ano, to je pravda. Ale fakticky pořád je to o zdrojích. Jo? Pořád prostě pracujeme s nějakým prostě nějakou bilancí zdrojů, jo? která země má. Takže já s tím problém jako nemám. Nevidím tam prostě ten
zázor. To zpoždění bylo myšleno jako, že má zpoždění ten přenos, víš, protože ty vždycky chvilku vypadneš a no, pak tam, to rychle doděláš. Takže víš, takhle to myslím. Ono dobře, to zrovna do toho pasovalo. Dobře.
Ale Petře, jestli můžu tady doplnit, já právě si myslím, že jestliže jsou tam jako ty naše prvky, jak říkám toho SESu, když by tam byly, tak oni automaticky mohou implikovat právě něco nového, protože oni se potom ptali, no jo, a když tam teda máme tohleto, jak bychom řešili toto? A my teď nabídneme teďka v tom SESu a že jo, my si neuzurpujeme, že máme 100% prostě fungující, ale prostě už je to předmětem diskuze, jo, případné úpravy a už se to implementuje dále. Prostě vždycky je potřeba dostat na stůl a co když? Jo, vždycky se jedná o tohleto. A co když? Tak my řekneme, tak potom to. Jo, prostě musím vědět. A nesmí to se dostat do nějaké polohy, že prostě najednou, no jo, tak to nevíme.
Jasně, přesně tak. A já si myslím, že tato prostě koncepce tady je naprosto jasná. Libore, jsi tam zase, nebo zase si nějak zamrz, mi to přijde?
Ne, teď už zatím se rozhodují.
Tak je to dobrý. Tak tomu něco řekni taky.
Tak si popovídej.
No, k tomu snad jenom jednu věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Když se tady o tom mluvil, o tom Bartru, to je přesně ono. Abychom si neměli představu, že nasadíme SES a budou lítat ti pečení holuby sami do huby. To v žádném případě ne. To znamená právě tady ten systém daleko víc klade důraz na to, abychom si uvědomovali, že vlastně my musíme mít nějaké zdroje neustále, kterými budeme moct vlastně saturovat eventuálně nějakou poptávku z zahraničí a zároveň teda obdržet nějaká plnění, ale že to musí být takzvané, abych to nazval, obnovitelné zdroje. To znamená, že není možné pořád někde jenom jakoby brát z nějaké podstaty A z toho průzeně dneska vidíme, tak to potom vede jenom k tomu, že vlastně to vede k nějakému nekonečnému řetězci zadlužování, který je vlastně, říkám, za současných podmínek většina západních států má takový veřejný dluh, že vlastně ho není schopna splatit a vlastně celý ten systém, oni vždycky říkají, že vlastně jakoby jak někdo říká, že má vyrovnaný rozpočet nebo něco takového, no i kdyby ho nakrásně měl, tak pořád ty obrovské dluhy, ta obrovskou zátěž, kterou má z minula, tak tu stejně za sebou táhne. A to neustále tu, jakoby to neustále vlastně odčerpává další a další zdroje. No, že to tak je naprosto logické, proč on ten systém takto byl postaven s takovým záměrem, že? Takže ano, se nelze divit, že to takhle je. Ale chci jenom říct tolik, že si musíme uvědomit.
Zase to půjde v dávce.
Ano, to se zda rozběhne.
A ten zbytek, no, který pokud budeme něco chtít získat od toho zahraničí, tak ne, že budeme mít nějaké fluidní peníze, kterými to uhradíme, ale ne, to musí zase reálné, nějaké reálné hodnoty, reálné zdroje. A toto je velice důležité, toto udržet, protože ve chvíli, kdy se, kdybychom dostali zase do nějaké spirály dluhové, tak potom z toho už téměř není úniku.
Mm-hmm. Přesně tak, no, to je, protože totiž SES vlastně sám o sobě neumožňuje generovat větší peníze, než které v podstatě jsou vytvořené skutečnou reálnou vlastně teda hodnotou. Jo, to je přesně ten moment, který absolutně v současné době vlastně není dodržován, prostě to je ta obrovská disbalance v tom, že skutečně vytvářené hodnoty jsou mnohem nižší než objem peněz, který je vlastně teda, že jo, emitován. A to je přesně ten problém, který v současné době vraždí vlastně ten globální finanční systém. Oni nic, ano, Francis to říkal, nebo teďka nevím přesně, jestli Libor nebo Franta, že fakticky to, že všechno spěje vlastně k tomu dluhovému financování, znamená jednu věc, to je poslední křeč. Já totiž vím, že i evropské dotace jsou v současné době na dluh. To znamená, poskytl velký úvěr prostě bankovní půl, to znamená v podstatě společenství bank, že jo, které jako, jak si úvěrově zafinancovalo fondy evropské, aby mohly z toho být vypláceny nějaké dotace. Takže to už je dneska vlastně tedy v situaci, kdy nikdo nebude ochoten tyto úvěry splácet, protože on nemá na to ty zdroje. Jo, on už neprodukuje, on už, jo, ty ekonomiky prostě ztratily tu produkční vlastně schopnost, spousta lidí na to poukazuje, ale neuvědomuje si jednu věc, že v tuhle chvíli vlastně ta ztráta té produkční schopnosti současně znamená neschopnost splácet tyhle ty úvěry. Takže fakticky, kdo je ten věřitel, no většinou finanční instituce. Co se stane s těmi finančními institucemi? No popadají jedna po druhé prostě, protože pochopitelně ztratí vlastně teda základní zdroj svých příjmů. Mm-hmm. To je naprosto evidentní.
Já bych to jednoduše jako charakterizoval, že v podstatě se blížíme ke krachu civilizace, protože to je také moje oblíbené téma. Vždycky říkáme, že my máme všechny prvky toho krachu, zase civilizačního krachu. A protože tahle ta civilizace byla postavena vyloženě na penězích, na financích, jo, na měně, jo, které vlastně jsou v uvozovkách jako nositeli měny, nositeli hodnot, jo, takže ve skutečnosti to žádné hodnoty nemělo, generovali se z ničeho, jo, a prostě najednou to musí dospět k tomu kolapsu. Čili nastává vyloženě změna, civilizační změna a musí se to změnit celý. Jo, to je přesně to, co tady je. A teďka to může i buď jako takzvaně válečným způsobem, sebelikvidačním způsobem, anebo nějakým způsobem postupným, jo, když zavčasu budu vědět. A nám se jedná o to, aby jsme šli postupným, jo, ale prostě vždycky, když nastávala civilizační změna, vždycky to bylo vlastně nějaký krach. Vždycky to byl krach.
Tady jenom připomenu jednu drobnost, Franto. Tisíce let trvá to, čemu Rusové říkají davoelitářský systém. A pochopitelně, že prostě ta zkušenost naše nesahá před tuto dobu. Jinými slovy, my nevíme, jestli existuje.
Zase.
To vypadlo.
Existovaly nějaké vsypé. Stabilní společnosti. Tušíme, že něco takového mohlo existovat. Ale máme zkušenosti jenom z tohle problematického vlastně uspořádání společnosti.
Já si teda k tomu, pokud můžu říct, tak naopak si myslím, že je velmi, velmi pravděpodobné, že takové stabilní společnosti existovaly teda. No?
Ano, ano.
Které fungovaly úplně jinak.
No, ta perioda těch civilizací mohla být mnohem delší než ta perioda současných civilizací, nebo těch nedávných. Jo?
Ano.
A my budeme patřit mezi nejkratší někde, civilizací. No,
my ano? Vidíme někde nějakých 5000 let zpět, ale co bylo předtím, přesně, tak to skutečně...
A zdoví, jestli vidíme.
Miliony let,
ale oni některé ty duchovní systémy to popisují, no akorát, že samozřejmě ta materialistický pohled na svět to vidí jako pohádky, ano, takže ale ono to tam popsané je a pokud se tomu člověk trošku věnuje, tak ono to má svoji logiku, ano, má to svůj systém, má to, bych řekl...
Zase se vsype hromádka.
Určitě to je funkční, a zase nechci na to nějak, bych řekl, příliš jako na tom stavit, protože rozhodně co nelze se vracet zpět, ano, nelze budovat něco, co tady bylo. Ne, my jsme tady od toho, abychom vytvořili něco nového, ne, abychom se k něčemu vraceli.
No takhle, Libore, jenom drobnost, my vytvoříme něco nového, ale můžeme se rozpomenout na některé principy, které tehdy platily a právě vytvářely tu stabilitu.
Ano.
Možná.
Jenom chci říct, že co je taky důležité si uvědomit, je právě to, že lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí. Až to pro běžného člověka vidět není, tak my jsme svým vědomím, svým egem, teda momentálně bohužel, máme ho mnohem silněji vybudované a my vlastně tak, jak ty systémy fungovaly, tak by byly dneska nefunkční. Oni by prostě tady tuto společnost nakonec konců, to je ten důvod, proč také odešli na smetiště dějin a nastoupili jiné systémy. To znamená, že my samozřejmě celou...
Sypejtou.
principu z toho, jak si určitě jít a poučit se, ale rozhodně se k tím systému nemůžeme vracet. Ty by dneska fungovaly. No, na tento typ lidstva, který tady je.
Souhlas.
Je to pěkný, co říkáte. Já mám obavy, že právě, ale dneska to je nastavený tak, že právě ty peněžní systémy, ty peněžní domy, ty banky mají takovou neskutečnou moc, právě protože to je všechno postavené na těch penězích, které se tisknou, že? A kdyby opravdu se to mělo jaksi vrátit nebo dát do té roviny, aby ty peníze opravdu fungovaly jako směnný prostředek, takže oni by to prostě nepřipustili, tohleto všechno, že by tu civilizaci prostě nějakým způsobem radši zlikvidovali, což se momentálně teď děje, že? Protože se snaží všechno to zničit, aby mohli začít znova, protože už jim to teď nějak nefunguje. Tak doufejme, že to ještě nějakou chvilku vydrží, než si tohleto lidi uvědomí. No.
My samozřejmě bych řekl, pokud tedy překročíme tu hranici 5000 let, tak opravdu je pro nás silně, bych řekl, zastřená a moc toho nevíme. Mimo jiné, tedy to, jak probíhalo těch 5000 let, tak jedna věc je nějaká historie, tak jak je popisovaná, a druhá skutečné dějiny. To je taky markantní rozdíl mimochodem. A co vůbec, jak nevidíme, my nevidíme do budoucna, co bude. A nám se zdá, jakoby ten jenom tak napadá Fukuyama, že jo, konec civilizace. Prostě oni mají dojem, že prostě dosáhli nějakého vrcholu a že prostě už dál se ta civilizace prostě vyvíjet nemůže, že už to je konec tady tohleto, že už prostě nic lepšího nikdo nevymyslí a víceméně myšlenkově to v podstatě dostává do určité takové situace bezradnosti. Mě to jenom takhle připomíná, to je takový známý případ, já to nebudu reprodukovat přesně, ale to byl nějaký šéf
Zase dávka.
Nějaké patentové úřady někde v USA z toho století, on chtěl ten svůj úřad rušit, protože už bylo všechno vylezeno podle něho, ano, a považoval ho za zbytečný. Či přesně takhle mi připadá i ten Fukuyama s tím svým koncem civilizace, ano. Tady takhle v tomto.
No, Fukuyama v podstatě je klasický člověk, který používá extrapolace, že jo, z minulosti, takže v podstatě to jsou ty teoretici, jo, prostě. No, to je ztracené naprosto. Nemám k němu absolutně žádný respekt.
Ne, tak to je jenom takhle na okraj, že prostě chci jenom říct, že opravdu je třeba, že ten západ je skutečně v úzkých, ano, tady, protože oni nemají, bych řekl, schopnost, ať jako, je to prostě tak, že tady, toto, my jsme tady ta civilizace, nebo ten střed tady Evropy, my jsme schopni momentálně, my jsme takzvaně na řadě a my jsme, je to naší povinnosti vlastně ten přinést tady ten impuls té změny. Nikdo jiný to nedokáže, nikdo jiný to neudělá a rozhodně vždycky říkám, to není něco, abychom se nějakým způsobem napadovali a koukali z vrchu na ty ostatní, ne. To je naše povinnost, svatá povinnost tady toto přinést těm ostatním.
To je poslání.
A je to poslání, přesně tak.
Ano,
a proto rád... taky, když jsme u té...
Velká výhoda je to, že vlastně paralelně k tomu vznikl ten BRICS. To znamená, že se tady hrne jako něco jiného. Jo, to je taky důležité. Jo, že tam je, ale... že tam je prostě ta určitá protiváha. Jo?
Je ta protiváha,
že jinak by to padlo jako, to by padlo jako prudce. Jo?
Ale tu změnu, bez nás tu změnu neudělají prostě.
Já to nechci,
jak si je fajn, že prostě ten BRICS vznikl a já tomu fandím a zrovna tak může dneska vypadat, jak je nespochybnitelná a nezlomitelná moc, je nekonečná a navíc momentálně ten vývoj, který je, tak jim opravdu momentálně hází velice velké klacky pod nohy. Ano? Takže jakoby, nic bych, jakoby, jako, my to nesmíme vzdávat, ano? A musíme si uvědomit, že je řada na nás a musíme se o něco snažit. Nepřijde to bez nás a nemůžeme jenom koukat a, jak se říká, při popcornu sledovat televizi. To nic nepřijde.
Já bych řekl, že právě přišla ta doba, už jsme tomu snad ani nevěřili, kdy před 15 lety jsme to chtěli ukázat, tu reformu společnosti ve své kráse. Teďko přišla opravdu ta doba úplně nějak, já bych řekl náhodou skoro, no nic není náhoda samozřejmě, a je dobrý se toho chytnout a myslím, že si udělal dobrou věc, Franto, že jsi tam zašel na to náměstí Svobody a že jsi se tam připomněl s tím, tak doufujeme, že se to trošičku rozjede a že to trochu budou brát potaz taktéž. Nicméně, my jsme tohleto probrali a já bych teď ještě se chtěl zeptat na takové věci, protože dnes, co se týká těch voleb, jo? Já nevím teda, jak pohlížíte na volby všichni, jsou opravdu těžké rozpory v tom, jestli to má smysl nebo ne. No, uvidíme. Vždycky se říká, zkusím to ještě jednou a pak už se na to vykašlu a tak už to říkáme celou dobu a pořád se nic nezmění. Nicméně teď je tady to rozhodnutí dnešní toho ústavního soudu. Víte o tom už, o čem rozhodovali dneska, ano, o těch koalicích? Co vy na to, pánové? Co vy na to? No ale pozor, prý to ještě není konec, protože oni se nevzdávají a chtí to ještě dát k nejvyššímu správnímu soudu, což teda jsem si myslel, že ústavní soud je nad tím, ale asi ne, asi to funguje nějak paralelně nebo co. Chtí to dát ještě po volbách k tomu nejvyššímu správnímu soudu. Takže jak to vidíte, pánové, je možný, aby to ještě nějakým způsobem zvrkli, takovej ten konec, co se blíží pro tu pětidemolici, nebo už je to víceméně jasný, protože mně se to zdá, že to bylo nějaký moc jednoznačný s tím ústavním soudem a víme, na které straně dneska stojí. Takže povídej, Franto, co myslíš o tom?
Tak já začnu. My jsme se na to téma bavili jako správníky, jo, právě ano. Třeba ten Koudelka, jako o tom mluvil, jo, protože on je znalce ústavního práva.
Ano.
Jo, celkem jako byl dobrý, já jsem to uznával jako člověka, jo, no, Koudelku. No a říkal, že z hlediska právního a legislativního není možné, jo, legálně, jo, tady tohleto zabránit, jo, nebo říct, že vlastně tyhle ty subjekty jsou proti volebnímu zákonu. Nelze. Takže jediná možnost by tam byla taková, že by prostě jednali protizákonně. Tak, jak to udělali tehdy důchodcům, když jim sebrali vlastně tu valorizaci těch 1000 korun. To bylo jednoznačně protizákonný. Takže jediná možnost,
to platí,
která je...
Přesto to platí, že?
No, jasně. Hmm. Ale tady u tohohle, což by bylo, jak já jsem říkal, že jediná možnost jejich by byla, že by protizákonně rozhodl ten soud. Ale tady z tohle jako bylo vidět, když teda to rozhodnutí takhle padlo, že zřejmě asi se zalekli, že už by to bylo příliš moc, že už nemohli s tím nic dělat. To znamená, z hlediska legislativního, a teď je úplně jedno, který soud tam jednal, ať to byl teďka ten ústavní, nebo jestli mají tu možnost jako jít ke správnímu, to si nejsem jistý, to slyším poprvé,
udělají.
Pavle.
Prý to udělají ten Volt, no, co to ale, inicializoval, tak ale prý ke správnímu. Po
není,
volbách.
Není žádný zákon, není žádná legislativa, která by tohle to umožnila. To znamená, jestli to někde dají, tak prostě není to možné nějakým způsobem to vrátit.
Oni už dokážou dneska naprosto všechno. Ty už se
vylžou. Protizákonně.
Já vím.
To si troufne. Protizákonně tak to uděláš.
Dobře.
Ale legálně, legislativně, čistě, ne.
Petr tady něco k tomu má, Petře, tak povídej.
Pochopitelně, protože jako nás se to týká přímo jako bytostně.
Ano.
Já tuhle tu věc sleduju poměrně dlouhou dobu, protože zaprvé vnímám jeden dominantní subjekt, který se snaží prostě, že jo, torpedovat existenci Stačilo a SPD+. A je to v podstatě subjekt nepochopitelných důvodů, teda jaksi registrovaný jako politická strana, protože je kompletně financovaný vlastně teda z Evropy, nemá vlastní jiné zdroje, takže v podstatě je to klasický prostě zahraniční agent.
Někdo říkal, no, že je registrován v Belgii snad, no, ten Volt.
No dokonce, ano, přesně.
Někdo
tak
říkal, no.
No, jako je to podivné celé, jo, prostě, jak může.
Má to být účelová věc, účelová skupinka, která má to tady nabourat, no, samozřejmě. To ano, snad se to nepovede.
To známe. Ale k těm jednotlivým soudním výrokům, to znamená, nejprve to měli, že jo, samozřejmě teda běžné soudy, vyjádřili se jednoznačně, přesně tak, jak Franta říkal, že fakticky neexistuje žádná právní opora pro to, aby prostě tyhle ty instituce nebo tyhle ty subjekty politické teda nějakým způsobem, že jo, něco porušili, protože jednak v ústavě nic takového není, tam se prostě nikde v žádném zákoně se žádná koalice prostě neřeší, to je můj první moment. A druhý moment je ten, že existují v podstatě precedenty nebo judikáty, které znamenají to, že praxe říká, že takovéto vlastně nějaké konglomeráty prostě politické, že vznikaly už dlouhou dobu, to znamená, není to nic, co by prostě bylo nového nebo prostě jiného, než to, co běžně prostě procházelo, že jo, běžným procesem prostě volebním. Takže já jsem si povšiml jedné věci, že ten ústavní soud totiž, on se tím nechtěl vůbec zabývat.
Ano, nechtěl.
Ano.
Tak,
to je přesně ono, no.
Jo, on to prostě odmítl v podstatě teda řešit. Jo. A teď si vemte jednu věc. To je celkem zajímavá záležitost, protože totiž já v tom vidím jeden zajímavý posun. U těch soudců obecně evidentně spousta z nich vnímala obrovský politický tlak. V poslední době veliký. Obrovský, skutečně. Oni si začali uvědomovat jednu věc, jestliže prostě se začíná šetřit kauza Dozimetr a poměrně významným způsobem, tak najednou jsou tady prostě u těch právníků, u těch soudců prostě takové představy, že ono opravdu se něco mění. To znamená, my když budeme vlastně teda, ano, my jsme si prostě šáhli do břečky, že jo, samozřejmě ta korupce tam nějaká byla. Ale pokud v tom budeme pokračovat, tak skončíme přesně tak, jako ti korupčníci prostě jsou do Zimetru. Hmm. To znamená prostě, je to už obava o vlastní existence u těch skorumpovaných a u některých méně skorumpovaných nebo neskorumpovaných je to velké oddechnutí si, že prostě konečně můžou začít prostě pracovat úplně normálně. A v naději, že teda skutečně se tady v té zemi něco trošku začne měnit a že teda se toho chopí subjekty, které minimálně budou fungovat způsobem, řekněme,
normálním,
jak to říct? Normální, prostě budou zachovávat prostě principy normality, jo, ve smyslu prostě právě té lidské důstojnosti, prostě přirozenosti, přirozeného práva, prostě něčeho, co prostě tady jsme vlastně nezažili pořádně, jo? Žádnou takovouhle situaci. Vždycky tady byla nějaká ta podivná elita, že jo, která prostě fungovala jinak, než jak si člověk představoval, a nikdy tady nebyla elita, která v podstatě by jednoznačně sloužila lidem. No, a to je přesně ten moment, který myslím si, že od lidí zestačilo, zaznívá poměrně intenzivně v tom smyslu, že prostě oni dejdou do té politiky nebo do té případné jaksi odpovědnosti s tím, že by tam prostě chtěli chrochtat ukoryt, ale prostě, že by skutečně to dělali jako srdcaři a prostě dělali to pro lidi. A to si myslím, že je cenné. Je to sice jenom verbální prostě, že jo, nějaké prohlášení, ale myslím si, že to je poměrně dost jaksi autentické.
To třeba dát šanci. Tak.
Myslíte, pánové, že teda teď, jak se probírá ten dozimetr, a to je docela teda zase opět hustý, a když vidíme, jak se tam kroutí teď tentokrát prostě stanaři, jak se kroutí, jo, předtím se kroutili bitcoinové, pak se kroutili spolu, teďko se kroutí stanaři. Na to konto přeci SPD řekla, že na ně podá vlastně jaké oznámení, aby je zakázali prostě, protože ty peníze, ještě z té korupce a z toho organizovaného zločinu, z toho se financoval právě ten stan, a to se teď dokázalo u toho soudu už, ano. Ten kos, nějaký ten kos, já samozřejmě neznám, ale ten to řekl naprosto jasně, právě pod tím úlevem toho, že nedostane tak velký trest, když to všechno řekne, no tak to tam pěkně všechno vybril a teď se kroutí jako hadí. Je zajímavý, že jak bych to řekl, že ten soud teda, ten teďko co soudí, ten dozimetr, takže to, že to pustil takhle daleko. Ano, možná, že to opravdu bude mít něco společného s tím, jak říkáš, že tady cítí, i ty soudci cítí prostě, že tady dojde prostě k obratu nějakému, a že kdyby pořád jeli v té staré linii, takže by to asi odskákali takté, že? Takže asi už to cítí, čili se to uvolňuje, a to je dost velká šance k tomu, aby se zjistilo mnoho a mnoho dalších věcí. Co říkáte na to teda, jak SPD se snaží teda dát to trestní oznámení na to, aby zakázali právě stan a spolu na tom základě, že vlastně byli financováni v té kauze dozimetr pomocí těch špinavých a peněz z té zločinnosti. Co myslíte, jak to dopadne? Myslíte, že do voleb ještě, že to nějak rozjedou, nebo to už nestihnou, nebo když to stihl ten ústavní soud takhle rychle, tak co myslíš, že by to ještě mohli?
Ten soud se možná jako neuzavře, to bude možná jako komplikovanější.
Ale jo, ne, jde o to, jestli podají to trestní oznámení a jestli se toho chytnou.
Je to trestní oznámení. To by se dalo stihnout. Když to naformuluji, tak si myslím, že by se to dalo stihnout. Proč ne?
Co myslíš, Petře?
Sám jenom k tomu, i kdyby stihli dát trestní oznámení, jo, ani trestní oznámení ještě nic neznamená, dokud není rozhodnutí soudu o vině nebo nevině, tak trestní oznámení samo o sobě neznamená.
Neznamená vůbec nic, to je naprostá pravda, souhlasím. Nicméně mohlo by to mít nějaký vliv prostě na ten průběh těch voleb?
Samozřejmě. Dopad to může mít na nějaké preference a na nějaký, bych řekl, příklon voličů, ti se k tomu mohou postavit negativně.
Takhle, ano. Jestli můžu, tak připomenu tady dvě věci. První věc je Overtonovo okno, což znamená, že prostě se tady vytvoří, že jo, prostě nějaký vhled na situaci, který tady doposud moc nebyl. Z jiného soudku nebo z jiné oblasti zmíním potom otázku vytvoření informačního pole, kdy vlastně teda už samotný fakt, že se tady do veřejnosti pustí celé jasné ukázky způsobu mafiánského chování vysoké politiky, tak to je prostě bomba. To je něco, co ty lidi za dva týdny nezapomenou. Jo, to je prostě něco, co se tady prostě bude momentálně, se to řeší v každé hospodě, že jo, hele, co tohle má být, jo, prostě za šílenost, jo, prostě to je skutečně fenomén, který tady doposud nebyl, ty lidi s tím nemají tu zkušenost, to je prostě to otevírání té skutečné podoby vysoké politiky mafiánského typu, protože to je mafiánský typ, kdy ty lidi najednou zjišťují, kam až to vlastně dospělo. Pro boha, co my jsme to zvolili. Já vím o spoustě voličů Spolu, kteří si drbou hlavu a říkají, no tohle jsme si opravdu teda jako nepředstavovali, že to dospěje do takovýhle prostě konců. Jo. To je obrovská frustrace.
Ano, já vidím, že ten Stan je na tom momentálně ještě hůř, ale já jsem to tušil, já v nich vidím ještě větší zlo v tom Stanu než v tom Spolu, ale budiš, je to možná to samý. Ale teď si řekl zajímavou myšlenku, zajímavý postřeh, že snad za těch 14 dní se to nezapomene. Ono se říká, že běžný občan má paměť tak těch 14 dní, maximálně měsíc. A že se to tak krásně načasovalo, ten dozimetr teď, aby to opravdu bylo těch 14 dní před těma volbama. A to jsem fakt teďko zvědav, teda jestli jsou ty lidi tak tupí a neuvidí ani tohleto. Nebo se nic nestane, tak uvidíme, no. Ale i krásný ten postřeh tvůj byl, že to je opravdu těch 14 dní, protože se říká, že ta paměť je těch lidí běžných je těch 14 dní a pak na všechno zapomenou. No.
Ten vliv být samozřejmě, ten určitě bude. Teď jde o to, že se tady nebezpečí, že se to vlastně projeví tak, že najednou si řeknou, no tak on ten Babiš nebyl tak špatný, tak to hodíme jemu.
Jo, takhle, no.
No, no, že to alternativně může to být takový, no.
Takže to.
No, tak.
No, víš, co bych já ještě rád doplnil, jak se tady bavíme o té vině a nevině.
To je nadá, protože spousta lidí je, bohužel, prostě. Jo, povídej.
No, dobře.
No.
Ne, já jenom k té vině a nevině. Vezměte si, že v podstatě ještě předtím, než se začal soudit ten dozimetr a v podstatě ten Kos, než začal mluvit, jakože bude mluvit, tak už avizoval dopředu, jo, Rakušan?
Ano.
Jo, že prostě, že něco vyplave. Jinými slovy, on se v podstatě tímto přiznal, že ano. On věděl, že někde něco je.
Ano, ano, ano.
A navíc
asi...
Jo, tím to přiznal jednoznačně.
Ano. A navíc asi měl nějaké, jako minister, že jo, vnitra určitě bude mít
nějak... No to nemusel být ani informovaný, podle mě ho měl tušení, že prostě ten, že to někdo nahrál. Že aha. To betonový někdo nahrál a že to použije.
A to jo? Říká, to samý říká teď i Babiš, že na něj něco určitě vytáhnou. Takže to by bylo zajímavé, jestli ještě vytáhnou i na Babiše. Tak...
Ale na Babiše už vytlačili tolik věcí, kdy to mají pořád jenom jako to Čapí hnízdo.
No, jasně.
Něco jiného. A když to vezmete, právě, tak Čapí
hnízdo za blbých 50 milionů. Zoufale hledají něco silnějšího, ale nic jiného nemají.
Za blbých 50 milionů, jo?
Už by mohlo být ale i zajímavý, i kdyby vytáhli i na Babiše, tak to už by byly diskreditovaný všechny tři takový ty větší strany Spolu, i Stan, i Babiš. A tím pádem by to mohlo hodně nazvednout prostě hlasy těch stačilo a
no, musíte vycházet ale pořád z toho, že tyhle ty průzkumy veřejného mínění, to už je totálně PR. A to
samozřejmě.
Absolutně neodpovídá skutečnosti. Tomu věřte.
To
je mimo.
Mm-hmm. Tak
tomu můžu poznamenat jenom drobnost, že samozřejmě ty průzkumy veřejného mínění mají zásadní problém v tom, že pracují zpravidla se stálou vlastně teda klientelou, respektive stálými respondenty. Ano, seznamem respondentů, kteří jsou prostě stálí.
To je pravda.
Což s čímž nepočítali, je to, že i u těchto respondentů dochází k vývoji jejich názorů. A začíná to vypadat tak, že opravdu jako se strašně podceňuje, jak SPD, tak vlastně teda stačilo v tom smyslu, že spousta lidí, zvláště po těchto těch případech, začne uvažovat, no jako my jsme chtěli sice tamhle...
Tak rychle.
No to o tom nevíme, ale to asi opravdu nepůjde, když jsou to vlastně kriminální tři, jo. Prostě, jo, je to takový ten, ne, jak bych to řekl, zajímavé je prostě, že se spousta lidí odhodlala k činům, ke kterým se prostě do relativně nedávné doby vlastně teda odhodlávat vůbec nechtěla. Jo, že se najednou prostě objevili ti, kteří to hodlají stíhat, kteří to hodlají prostě teda vyšetřit, kteří to hodlají případně i odsoudit. To znamená, to je něco, co tady jako prostě neexistovalo. Jo? Zaprvé samozřejmě tyhle ty jevy byly hodně pod poklicí, hodně prostě byly ututlané, nikdo se o tom vlastně nemohl dovědět. A v současné době tomu pomáhá prostě, řekněme, obyčejná lidská hloupost těch, kteří vlastně tohleto páchají. Ono se ví o té současné vrchnosti, že to nejsou žádní prostě teda jako lume. To je prostě spolek diletantů, lidí, kteří nemají přehled, nemají systémové myšlení, netuší vlastně, co lidé vědí a co si dokážou vlastně teda vydedukovat z drobných náznaků, které prostě jsou k dispozici v tom veřejném prostoru. To je absurdní prostě situace, kdy oni si myslí, že jsou elita, ale ve skutečnosti prostě tvrdě podceňují jakéhokoliv, že jsou elita, že podceňují každého pozorovatele, který už má jasno, jo, prostě, kteří vědí. No, takže jinými slovy, chci jenom jako říct, že tohle všechno dokazuje to, že ta společnost se vyvíjí, že ti lidé začínají chápat prostě rozměr, hrůzný rozměr v podstatě reálné politiky a že ty systémové aspekty prostě začínají vnímat jako prostě konkrétní projevy nespůsobilosti vlastně současné politické elity.
Tak, já jenom připomenu, že kdyby někdo chtěl zavolat, 608 12 14 19 je sem číslo do živého vysílání, svobodného vysílače. Teď právě dnes máme 24. Ne, jo, máme 24.
Ano, je to tak. 4.
Teď na to koukal, takový maličký se přehlíd málem. Takže to je jedna věc. A druhá věc, já bych ještě přešel na jednu věc, která se tady udála. Sice to nemá nic společného s reformou společnosti, ale my jsme, jak už jsme řekli za začátku a během první části pořadu, zkusí se to teď možná nějakým způsobem naimplementovat aspoň části té reformy společnosti, toho systému. Toho. Takže pokud někdo chcete vědět, jak to vlastně všechno by mělo být, nebo jak to funguje, tak se můžete kouknout. Libore, já doufám, že nekecám, je to tam ještě www.obcanskysnem.cz, je to tak? Pořád to tak, no, pořád to platí?
To tam nalezení.
Ano, stále, takže ano. www.obcanskysnem, občanskysnem dohromady.cz, tam to najdete. A nebo si počkáte na další pořad s námi, ale to bude ještě chvilku zase trvat. Já jsem chtěl se teď přenést trochu jinam ještě, co se dnes nebo včera, jak bylo to zasedání OSN, což bylo taky velmi zajímavé. Hlavně, co se stále ukazuje v naší české televizi, nebyl tam projev Trumpa, a když jo, tak to bylo značně zredukovaný jenom na něco, co vlastně skoro jen tak řekl mimochodem, ale to hlavní, co řekl, tak to tam vůbec nebylo. Ale hlavně, když měl projev Trump, tak tam sedělo skoro plno. Ale oni tam stále ukazovali, jak náš prezident Pepa, jak jim to tam natřel tomu Rusku.
Jak to řídí.
Jak to řídí prakticky všechno. Neřekli, že odešel ten ruský zástupce v tu chvilku, ale nejenom on. Jak jsem tak koukal, tak tam sedělo tak 2% lidí, kolik tam vlastně mělo být, jestli tam bylo tak 20 lidí z těch 140 nebo kolik, co tam byli, všechno odešlo, to nikoho nezajímalo, ale naší televize se to stále opakuje a stále se říká, jak Trump zmínil, že teď Ukrajina má na to, že by mohla dobít své území zpátky a že by mělo i navíc, že jim to změnit, to tam opakujou neustále. Ale já jsem si říkal tak pro sebe dobít, ještě tam nebylo s měkkým i dobít, jo? To by tak asi opravdu fungovalo, to by mohli opravdu, to je jediné, co by asi dokázali. Co tam říkal, klimatická změna, to je největší podvod, jaký byl na světě spáchán. Pokud se toho zeleného podvodu nezbavíte, tak země zkrachuje. Jestli nemyslel toho zeleného podvodu na Ukrajině, toho Zelenského. No, nevím, ale i tak to celkem sedí. Německo se ubíralo velmi nemocnou cestou, a to jak v oblasti migrace, tak energetiky. Přecházeli na zelenou energii a směřovali k bankrotu. Takže takovéto věci, co říkal, uhlíková stopa je podvod, který si vymysleli zlý úmysly, já nevím, směřující na cestu totálního zničení. Organizace Spojených národů financuje útoky na západní země a jejich hranice. Úkolem OSN je zabránit invazím, ne vyvolávat a financovat. Takhle to všechno, co říkal, tak to se samozřejmě na české televizi absolutně nezmínilo. A jediné, co tam říkali, tak bylo toto, jak Trump teď řekl, že by ta Ukrajina mohla, jak otočil zase najednou krásně. Pánové, to je další myslíš, neskutečná manipulace. No, no asi no, ne.
Myslíš, že otočil?
Asi ne, ale...
Víte, co řekl?
No právě, to je ono. On ne, to nějak řekl, ale...
Právě, co on řekl. Vy to musíte vidět tak, že vlastně on řekl, on mu se hodí do krámu prodávat nadále zbraně.
Ano, přesně tak.
Jo, prodávat nadále zbraně, to znamená vyzbrojovat. A musel svým způsobem jako podpořit v uvozovkách Zelenského, aby ano. dále pokračoval, protože ano. to dělá dobře.
Aby ty zbraně mohl prodávat, jo. A tak. Ještě šikovně prostřednictvím...
To je tak průhledný, protože on věděl, že v okamžiku, jak by skončila válka, skončily zakázky.
Protože zakázky, ano. Ale ještě, co je ta největší sranda, on ví, že Zelenský neplatí. Takže to zaplatí celá to Evropa. To je geniální řešení. Jako
jak
to je geniální řešení.
Tak on se tak podpoří. Proč by to neudělal?
Ano, geniální řešení. Takže jak vidíte, prostě už jenom ta manipulace v té televizi je tak neskutečná, jo, že prostě já tomu snad ani nemůžu uvěřit. Hledal jsem, co by tam řekli v té televizi opravdu tak, jak se to stalo, a to fakt nevidíte. Zkreslený, úmyslně prostě překroucený, no neuvěřitelný. Pokud teda ta jakási reforma...
To blamáš s těmi drony.
No těmi tak drony. O tom ani nemluvíme.
Je to
už prokázaný, jak to všechno bylo. No, dokonce ta raketa, která spadla, nebo ten dron, který spadl na ten barák, no, nakonec si to byla raketa, ale ani to nebyla.
Ale to nebyla ani ta raketa.
Ani ta raketa to nebyla, samozřejmě.
Tak by museli ty trámy byly zachovány. Ano. Prostě, to nedává vůbec smysl.
Ale o tom
obyčejný rozum.
O tom se taky nemluví, že vůbec té české televize. A vůbec nikde v té televizi u nás. Ale já jsem jenom chtěl říct si, pokud teda to cítí už ty soudci aspoň někde, že se něco změní, ta česká televize, prostě ty média pojedou do poslední chvíli tu svou písničku. Mně to připadá prostě jako v roce 89, ještě 14 dní potom, co se to vlastně otočilo, sice k blbýmu, ale otočilo, tak česká televize jela pořád to samý, až potom najednou z ničeho nic ze dne na den otočila. Takže doufejme, že už to není dlouho, kdy ta televize taktéž už začne mluvit pravdu. Takže
už vypneme.
Takže co myslíš, Libore?
No, takhle konkrétně k tomu jsem se nedávno dočetl, že akcie koncernu Rheinmetall, což je dost významný výrobce zbraní, ano. Takže za tu dobu té války stoupl 20krát. 20násobně stoupla cena akcie.
To samý tady ten český, nebo moravský, ten Colt.
A pochopitelně jakoby u všech těchto firm to několikanásobně vzrostlo ty ceny.
A zrovna tak Zisk Bank neustále šíleně roste. Jo, to je taky věc, to je taky vidět, jak prostě ty banky na všem vydělávají, ať je to na dobrým nebo špatným. Vždycky vydělávají. No. Takže...
No tak to vždycky to byl dobrý kšeft.
Jestli můžu, ono to je...
A rychle.
To se bude dávka.
Naprosto logické z jednoho prostého důvodu. On už totiž není kam investovat. Takže tohle jsou poslední záchytné body prostě takzvaných investorů, že, kteří jdou prostě ano, po výnosu. A co se bank týče, tak pouze pracují s naprostou fikcí, protože prostě ty banky jsou před krachem. Ve Spojených státech prostě už je to tak viditelné, že vlastně v současné době Fed vlastně nechce dělat vůbec žádná rozhodnutí, prostě protože každé rozhodnutí je naprosto špatné. A z tohohle hlediska, jako, jak to říct prostě slušně, každým dnem se doslova očekává prostě něco, co může mít dominový efekt, to znamená, pokud spadne jeden z finančních trhů, začnou padat ostatní. Pokud padne jedna banka velká, tak začnou padat ostatní, protože od předchozí vlastně fáze velké globální finanční krize z přelomu vlastně 0. a 10. let, na kolem roku 2020, tak v zásadě došlo k jedné situaci, že byly podrženy doslova velké bankovní společnosti, ale za cenu, kdy v podstatě oni si vzájemně vlastně vyčerpali svá aktiva, která vlastně měli. To znamená, tím, že se přelila aktiva z banky, která byla relativně zdravá, do banky, která byla nemocná, no tak i ta zdravá banka vlastně tedy ztratila vlastně tedy poměrně hodně ze svých tedy hodnotných aktiv. A co je naprosto výmluvné, je, že žádná současná globální banka nechce přijímat pravidla Basilej 3, to znamená pravidla pro kapitálovou přiměřenost a další prostě věci. A to je naprosto signifikantní, co to znamená, jo? Že ty banky jsou prostě ve srabu. Obrovské. No.
Přesto mají furt neustále rostoucí zisk, no tak víme, proč to je.
Nemají na to, ano, oni nemají zdroje. A pochopitelně oni teďka trpí tím, že... Nemají. Oni říkají, že mají. Ano, oni vyvolávají prostě tu fikci, ale nemají. Ti investoři jsou naprosto hloupí, protože prostě oni tu situaci nesledují, tu reálnou. Jo, oni dají prostě na ta prohlášení těch hlavounů těch finančních institucí. A co jsem chtěl ještě dodat, to je přesně ten moment, kdy v současné době bychom měli přestat sledovat, kdo co říká a začít se zajímat o to, kdo co dělá.
Tak, přesně tak, souhlasím. Tady je ještě jeden zajímavý moment. Jak v poslední době roste jakoby hodnota české koruny tady nahoru nad všema měnama a docela rapidně v poslední době, což je fakt zajímavý. Já si vždycky říkám, to největší svinstvo vždycky jde nejvíc nahoru, jo, protože na tom se vždycky nejvíc vydělává, na tom největším svinstvu. Takže co si myslíte, to vypadá, že ta Česká republika s českou korunou, že tady se dějou už opravdu takové věci, no navíc to teďko vyplývá na povrch, že jo, na těch soudech, no. to všechno, takže to je přesně ono, no.
Pavle, my jsme, víš, že jsme vždycky byli proti přijetí eura.
Ano.
Byli jsme proti přijetí eura a to jednoznačně z toho důvodu, že při všem tomu marazmu pořád ještě ta koruna pro nás vychází líp než celé euro. To znamená, pokud už, a dá se říct, že svým způsobem, no, pokud už se někdo chytá toho stébla, chytá se české koruny, tak je to jenom zase další důkaz toho, jak je celý ten ekonomický systém, nebo ten finanční systém postaven na dolaru, jak je totálně ve srabu. A tady právě jde o to, že tady je vidět, jak nic netrvá věčně. Ten rok, ten 1913, kdy byl založen FED, to bylo neuvěřitelné vítězství, ano, tady těchto těch sil. Oni se mimochodem, to nebyl první pokus, těch proběhů předtím, myslím, minimálně 3 pokusy předtím proběhly, aby něco takového založili.
Video. Na to mám pěkný video. Ano.
To se jim konečně podařilo, takovým taky dost partizanským způsobem mimochodem, nicméně to protlačili. A jak je viděli, toto bylo, říkám, bylo to obrovské vítězství a je vidět, že dlouhodobě vlastně ani to jim nestačí, ano, protože momentálně se jim to rozpadá pod rukama.
Přesně tak. Tady jde o to, že ten kurz koruny, který se zhodnocuje, má dva aspekty. První aspekt je ten, že v Evropě Evropská centrální banka i FED minimálně koketují a prostě veřejně vlastně teda dávají najevo, že budou snižovat nebo snižují prostě úrokové sazby. Jinými slovy, výdělek za držbu prostě teda té měny je u nich menší, zatímco u koruny je větší. To je ten takový prozaický prostě ze současného systému. Jo? Ten druhý moment je, že už se veřejně ventiluje bída, obrovská bída západního prostě teda jako průmyslu a obecně hospodářství. To znamená, za necelý současný rok v podstatě je naprosto bezprecedentní procento a počet prostě krachů jednotlivých společností. Jo, to znamená, tohle je zásadní věc. Takové obrovské koncerny, jako je třeba VW, odtamtud zaznívají poslední době neuvěřitelně temné hlasy o tom, že pokud se něco zásadního nezmění, tak oni prostě do roka padnou. Jo? To jsou prostě naprosto zásadní věci. A prostě část teda těch investorů, že jo, nebo těch obchodníků s těmi měnami na peněžních trzích prostě tohle to tuší. A tady tuší jednu věc. Tuší směrem prostě k ke střední Evropě to, že se tady začínají prostě ozývat hlasy právě na jaksi v podstatě revitalizaci průmyslu, na revitalizaci prostě reálné ekonomiky a podobně. Takže jako oni cítí, že svým způsobem prostě tyhle ty měny, zejména ta česká koruna, že může prostě něco znamenat. A vidí prostě i ten obrovský, prostě o tu obrovskou změnu vlastně těch politických preferencí. Jo? To znamená, vidí, že tady jsou nějaké alternativní síly, které prostě by to mohly zachraňovat. Vidí v Německu, že se tam prostě dostalo do čela AfD, to znamená prostě jednoznačně zase síla, která v podstatě byla torpedovaná ze všech stran, z celé politické sféry, z finanční sféry, odevšud. Jsou to náckové, jsou to prostě, že jo, jaksi nepřijatelní vlastně teda, že jo, pro jakoukoliv koalici. A najednou se ukazuje, že teda Němci říkají dobře, tak nemusí být v koalici, ale můžou být prostě teda samostatní vlastně ve vládě, že jo, třeba taky. Jo, takže to je elegantní velice. No a tohle, proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že v současné době ani ty kurzové prostě jevy nejsou příliš vypovídající o skutečných příčinách, ale že se začíná projevovat skutečně to podstatné, a sice to, která ekonomika, které národní hospodářství je ještě jakž takž prostě stabilní ve smyslu prostě celého prostě fungování, to znamená není úplně rozbité, a které už rozbité je. A skutečně to německé a francouzské hospodářství prostě stojí za bačkorou v současné době. Ano, teď jsme a viděli, oni to vědí.
Teď jsme viděli, jak vystupoval ten jejich kancléř, nebo kdo, no. Ještě Libore, jak vystupoval ten jejich kancléř, a ten to tam všechno říkal. Ten to tam shrnul a říkal, že to je velký průšvih a že to musí všechno nějak rychle dát dohromady. No, znáš to, ty kecičky. No, mají asi velký problémy. Tak, Libore, povídej.
No jenom já se chtěl říct, že zase na druhou stranu, aby to mohlo by to působit, teda jak vlastně ten Fiala je dobrý, jo, když máme tak fungující hospodářství, ale bohužel ne, jenom on to jakoby ještě tady nezdeval.
No on to, no to je zase výpadek.
Pastoval, jo, jako, že by tomu nějak pomohl, to ne.
On je to spíš navzdory ano, prostě současné rychlosti. Jo, to znamená, tady je vidět prostě, že dole je velký potenciál. Ano. A ta šlupka nahoře, ta může brzo velice snadno odpadnout.
No, dobrá. Pánové, blíží se nám závěr dnešního pořadu, máme ještě 3 minuty do konce, tak já nevím, jestli ještě něco na závěr, Libore, by si chtěl říci něco podstatného, nebo kdokoliv z vás, jak těm volbám, jestli teda někoho doporučit nebo ne, nebo se každej ať si rozhodne si, sám. Co myslíš?
Vlastně, pokud je o to jako doporučovat, opravdu je to, každý je volič, měl by se rozhodovat sám za sebe. Jo, a padla tady jedna velice důležitá věc, co řekl Petr, že volte lidi, kteří skutečně jdou do té politiky srdcem. Ano, to je velice důležité.
Zase bude dávka.
Ne, že to stačilo, no, ten člověk musí mít teda daleko víc věc. Ta druhá věc, kterou my teď momentálně hodně zdůrazněme, tomu se říká sounáležitost. No, ten člověk musí mít nějakou sounáležitost s těmi lidmi, kterými má vládnout, a to teda tahle vláda nemá. Jo, jako potom vynechme takové excesy, jako je třeba nějaký Novotný a podobně, to je člověk, který absolutně žádnou sounáležitost neměl, no, ale naprosto evidentně. Ale tady z těchto ti lidé to je vidět, prostě pro ně ti lidé to je povl, to je maximálně jsou pro ně důležití jako při těch volbách, ale jinak pořád tady mají nějaké vize, bych řekl, které respektive ty vize jsou tady dodávané zvenčí, a co si myslí tady ti lidé a co chtějí, to není vůbec důležité pro ně. Tím oni se absolutně nezabývají.
Dobře, teďko...
Petře. Ani netuší, zřejmě ani netuší, že by to měli dělat.
Petře?
No, takhle. Existuje zase z jedné teorie hezká poučka v tom smyslu, že kdo se nezajímá o politiku, o toho se začne zajímat politika. A to je přesně ten moment, jo, být buď jaksi aktivní v tom smyslu, anebo být pasivní. Já říkám, že je na každém, jestli prostě k těm volbám půjde nebo nepůjde, ale pokud k ním nepůjde v tuhle chvíli, tak v podstatě může se setkat se situací, kdy si sáhne až na úplné dno. Pokud těm volbám půjde a bude volit subjekty, o kterých tady byla řeč, to znamená stačilo SPD+, tak má naději na to, že prostě určité věci, i kdyby prostě ANO bylo jaksi s největším počtem hlasů vlastně v parlamentu a největším počtem mandátů, tak pořád je to situace, kdy už nebude si moci rozhodovat samo, jak si ve vládě samo. To znamená, že bude pod silným tlakem těchto subjektů. A to je přesně ten moment, který já beru jako něco, co s těmi lidmi, o kterých já pozitivně vím, že chtějí dělat prostě tu politiku jaksi srdcem a nebo teda cítí v tom nějaké poslání ve vztahu k lidem, po té, co se na ty lidi šíleným způsobem kašlalo v současné době a kašle, tak v zásadě to doporučení je prostě k těm volbám se dostavit. To je asi to, co bych já tady viděl jako své doporučení.
Tak. A na závěr, Franta ještě, Franto, tvoje na závěr, no, tvoje vyjádření.
Já bych to řekl zase trošku jiným způsobem. Řekl bych zase, ti, co se rozhodují, že vlastně k volbám nepůjdou, že to nic nezmění, že to bude k ničemu a tak dál, a budou se domnívat, že v podstatě nevolí, tak já vždycky tvrdím, že i ti to vlastně volí. Jo? Protože v okamžiku, že nevolí, tak v podstatě o jeho hlasy se stejně ten parlament naplní. To znamená, tam se musí naplnit 200 křesel. A je úplně jedno, jestli se to naplní od 10 voličů a 10 voličů rozhodne, anebo jestli to bude 6 milionů. Proto vždycky říkám, že běžte vyjádřit svou vůli. Ty subjekty, které bychom by doporučovali, ty tady zazněly, nebudu to tady opakovat. Máme tady otevřený k tomu názor. Já osobně tvrdím, že přesně ty subjekty, které teďka vládly, jsou subjekty, které jsou pro nás nevolitelné. Takže doufáme, že bude šťastná ruka, že to dopadne konečně dobře.
Ještě abychom byli na závěr, ale opravdu jenom hodně rychle, taky existuje ten Jasan, jestli vám to něco říká. Jen tak ano. Mezi náma, jak to vidíš ty, Jasan, Franto, jenom v rychlosti?
Jako politický subjekt to nebyl šťastný krok, ale co se týká odborně, oni jsou spíš jako hodně energeticky zaměření, tak je to rozumná skupina. Ale mělo by to fungovat, jak byl vlastně ten Svatopluk. Jo? Tam ano. By se to mělo vlastně integrovat dohromady tady tyhle ty odborné sekce. To je můj osobní názor.
Ano, Petře, jak to vidíš ty? Teď jsi se napil akorát, tak...
No, někteří lidé z Jasanu, myslím, že no, mají hodně, hodně, hodně těžkou karmu a snaží se to nějakým způsobem napravit tím, že prostě v současné době nabízejí své služby. Nepřeceňuju, nepodceňuju.
Tak to je asi můj názor taktéž toto. A Libor, a ty?
K tomu nic neřeknu už, protože já vlastně ty lidi natolik zase neznám a nemám ten přehled, abych se k tomu nějak vyjadřoval, ale vidím to v podstatě asi v takové rovině, jak řekl Petr.
Já také. Dobře, takže to je všechno pro dnešek. Takže to bylo takové setkání s váma před těma volbama důležitýma. Doufujeme, že to všechno dopadne dobře, že to přežijeme ve zdraví a že nás to neklepne. Takže se nic nezmění tak zásadního, že to všechno se podstatně zlepší a že tu je jistá naděje, že bychom mohli do toho trošku zamotat, jak se říká lidově, i tu reformu společnosti a snažit se to tam trochu
přihrát si svoji polivčičku.
Trochu přihrát, no ono nejde svoji polivčičku, nebo to přihrát tu polivčičku i všem lidem, protože opravdu to je snad jediná taková šance, která tady je. A teď se tu ta šance opravdu úplně náhodou, dám si říct, naskytla. Tak a to je všechno. Děkuji vám moc, hezky. Loučím se s váma i se všema dnešníma protagonistema, kterým byl Franta Kovařík. Ahoj, Franto.
Ahoj taky, Petře, Pavle a Libore.
Ahoj, Libore.
Hezký
čau.
Večer.
Ano, ahoj, Libore.
Ahoj a hezky.
No, tak. To bude rychlost zase.
Vítek večera posluchačů.
Dobře. Tak a na závěr tady máme ještě Petra Ješka, takže Petře, rozluč se a končíme.
Přátelé, krásný zbytek večera a posluchačům a divákům šťastnou volební ruku.
Krásný, krásný, krásný.
Jenom ještě řeknu, myšlenky reformy se v každém případě uplatní. Nemůže být jinak.
Ano,
záleží na nás, jak rychle to bude.
Ano, takže mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.